Әуе толқында азаттық радиосы армысыздар қадыр мен дәлемет азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модераторлар мен Мәншүк Асаутай және Мира Мүсілім. Әдеттегідей хабарымыздың басында бүгінгі күн қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтейік. Президенттік Нұр Отан партиясының төраға орынбасары ауысты. Халыққа баспана қаласын қозғалысының жетекшісі Нұр Отан ғимаратында акция өткізген үшін сот алдында жауап беруде.
Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімов қазынетте елеулі үлесі қосқаны үшін арнайы грамотамен марапатталды.
Екінші мерзімге сайланған Ауған президенті Хамид Карзай қабылда ант қабылдады.
Қазақстанда әскерге дені де жаны да сау азаматтарды таңдау тәсілі жүзеге асырылуда. Әдеттегідей сағатымыздың басында жаңалықтарға кезек берсек, олармен өздеріңізді әріптесім Саида Бабамғожа таныстырады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары болған Дархан Қалетаев мемлекеттік Самұрық Қазына холдингінің басқарушы директоры етіп тағайындалды. Қалетаевтың орнына осы уақытқа дейін Қарағанды облысының әкімі болған Нұрлан Нығматулин тағайындалды. Қазақстанда жеке басқа қол сұғуды жазалайтын заң жобасы президенттің қол қоюына жолданды деп хабарлайды Қазтаг агенттігі. Қазақстан парламентінің сенаты бейсенбі күні азаматтардың жеке өмірі мен телефон әңгімелері және хаттарын жариялаушыға қарсы жауапкершілікті қатайтуды көздеген заң жобасын мақұлдады. Үкімет ұсынған заң жобасы жеке басқа қол сұғу қызметтік құзырын пайдалану арқылы жүзеге асырылғанда 5 жылға бас бостандығынан айырып мүлкін тәркілеуді қарастырады. Президент Хамид Карзай Ауғанстанның жазасыздық мәдениетіне нүкте қойылады деп уәде етті. Бұл туралы ол бүгін ант қабылдау рәсімінде мәлімдеді. Биліктегі екінші 5 жылдық мерзімін бастап отырған Карзай Кабулдағы инаугурациясында сөйлеген сөзінде жаңа үкіметтегі министрлер халыққа қызмет етуде профессионалды деңгейге сай келуі тиіс деп атап көрсетті.
Афғанистан гузиран байд батақва, мутахассис ау дахлгу хадим.
Инаугурацияға тайпа жетекшілері мен шетел ресмилері қатысты. Олардың арасында АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мен Пәкістан президенті Асиф Али Зардари болды. Карзай қарашаның екісінде президент етіп сайланды. Оның алдында Карзайдың негізгі қарсыласы Абдулла Абдулла сайлаудың екінші сатысына түспетіндігін жариялаған болатын. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен екінші мерзімге сайланған президент Хамид Карзайдың инаугурациясы тарихи оқиға болды деп, Ауған президенті өзінің жаңа әкімшілігін жемқорлықтан тазартуы тиіс деп атап көрсетті. Расмуссеннің айтуынша, жемқорлыққа қарсы күресте нақты алға басушылық жасалуы ауғандықтар мен халықаралық қауымдастық үшін өте маңызды болып табылады. НАТО 8 жылдан бері Ауғанстанның Талибан бүлікшілерімен күресуіне көмектесіп келеді. Әлемнің алпауыт елдері жұма күні Брюссельде кездесіп, Иранның Біріккен ұлттар ұйымы әзірлеген ядролық келісімді қабылдамауын талқылайды. Еуропа одағының баспасөз хатшысы келіссөздерге Британия, Қытай, Ресей, АҚШ, Франция және Германия елдерінің ресмилері жетекшілік ететін болады деп мәлімдеді. Иран жоққа шығарған жоспарға сәйкес Техран өз уранын шетелге шығаруы тиіс болатын. Президент Барак Обама әлгі келісімді Иран қабылдамаса, оның салдары болуы мүмкін деп ескерткен еді. АҚШ президенті Барак Обама мен оның оңтүстік кореялық әріптесі Пхеньянды ядролық келіссөздерге оралуға шақырып отыр. Солтүстік Корея арандатушылық әрекетін тоқтатуы тиіс деп атап көрсетті екі ел президенттері. Сеулда өткізген баспасөз мәслихатында оңтүстік Корея президенті Ли Мюнг Бак, егер солтүстік Корея ядролық қару амбицияларынан бас тартса, ірі экономикалық көмекке үміттенуі мүмкін деп мәлімдеді. Обама мен Ли екі жақты сауда келісіміне қатысты алға басушылық жасауға келісті. Оңтүстік Корея Обаманың Азияға сапарындағы соңғы мемлекет болды. Ондаған мың адам Белград көшелеріне шығып, Сербия православ шіркеуінің патриархы Павлені соңғы сапарға шығарып салды. Шіркеуді шамамен 20 жыл басқарған Павле жексенбі күні 95 жасында қайтыс болды. Ол бейсенбі күні кешке қаланың шетіндегі монастырьде жерленді. Ресмилердің айтуынша, Пәкістанның Пешауар қаласында орын алған жанкештілік жарылыстан кемінде 19 адам қаза тауып, 20-ға жуық адам жараланған. Бір жанкештік кісі сот ғимараты жанында өзін-өзі жарып жіберген. Пәкістан күштері Ауғанстан мен шекаралас аймақтарда Талибанға қарсы операцияларын жалғастырып жатыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Human Rights Watch ұйымы Қырғызстан үкіметін адам құқықтарын қорғаушы екі белсендіні босатуға шақырып отыр. Қырғыз қауіпсіздік күштері Бахром Хамроев пен Изатилла Рахметтеллаевты сәрсенбі күні Ошта қамауға алған. Нью-Йоркте орналасқан Human Rights Watch ұйымының айтуынша, ресей азаматы Хамроев адам құқықтары бойынша мемориал орталығында жұмыс істейді, ал Рахметтеллаев Қырғызстандағы адам құқықтарының бұзылуын зерттейтін заң мен тәртіп деп аталатын топты басқарады. Human Rights Watch-тың орталық Азия бойынша зерттеушісі Андрея Берг әлгі екі белсендінің кәсіби жұмыстарына байланысты тұтқындалғандығы анық деп мәлімдеді. Қытайда тұмаумен ауырғандардың 90% H1N1 вирусын жұқтырған. Бұл туралы Қытай денсаулық сақтау министрлігіне сілтеме жасап хабарлаған РИА Новости хабарлап отыр. Өзбекстан Қазақстанмен шекарасын жауып тастады. Бұл туралы хабарлаған BBC-дің ақпаратынша өзбек елі Қазақстанда доңыз тұмауы бар болуына байланысты карантин деп түсіндіруде. Ресми мәліметтер бойынша Қазақстанда бұл тұмаудың 15-і тіркелген, бірақ өлім болмаған. Шекара қызметінің мәліметінше Қырғызстан мен Тәжікстан Өзбекстанмен бұрынғы тәртіппен араласуда, тек Қазақстанмен арадағы шекара ғана жабылған және оның қашан ашылатындығы белгісіз. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларын қысқаша шолып өтейік. Президенттік Нұр Отан партиясының төраға орынбасары ауысты.
Халыққа баспана қалсын қозғалысының жетекшісі Нұр Отан ғимаратында акция өткізген үшін сот алдында жауап беруде.
Қазақстанның премьер-министр Кәрім Мәсімов қазнетке қосқан елеулі үлесі үшін арнайы грамотамен марапатталды.
Екінші мерзімге сайланған Ауған президенті Хамид Қарзай қабылда ант қабылдады.
Қазақстанда әскерге дені де жаны да сау азаматтарды таңдау тәсілі жүзеге асырылуда.
Ардақты тыңдарман, енді осы және де басқа тақырыптар төңірегінде жеке-жеке тоқтала отырсақ, қарашаның 19 күні президенттік Нұр Отан партиясының төраға орынбасары ауысты. Ел көсемі туралы заң қабылдау қажет деп ұсыныс жасаған Дархан Қалетаевтың орнына Қарағанды облысының бұрынғы әкімі Нұрлан Нығматулин тағайындалды.
Ал Дархан Қалетаев президент Назарбаевтың штаттан тыс кеңесшісі болып қалады және Самұрық-Қазына мемлекеттік холдингінің басқарушы директоры қызметін атқарады. Сарапшылар бұл оқиғаның артында үлкен саяси өзгерістер болуы ықтимал деген болжам жасап отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза жалғастырады.
Қарашаның 19 күні президент Нұрсұлтан Назарбаев президенттік Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің бюросына жаңа орынбасарын таныстырды. Бұл қызметке Қарағанды облысының бұрынғы әкімі Нұрлан Нығматулин келді. Ал осы уақытқа дейін бұл жұмысты істеп келген Дархан Қалетаев президенттің штаттан тыс кеңесшісі және Самұрық-Қазына мемлекеттік холдингтің басқарушы директор қызметін атқаратыны белгілі болды. 37 жасар Дархан Қалетаев президенттік партия төрағасының орынбасары қызметінен бұрын президент әкімшілігінде жұмыс істеген тұлға. Президенттік партияға келгеннен кейін Дархан Қалетаев түрлі ұсыныстармен шыға бастады. Солардың біріне ұлт лидері туралы заң жоба қабылдау керек, Астана әуежайына Нұрсұлтан Назарбаевтың есімі берілуі керек деген ұсыныстар жатады. Дәл осы ұсыныстар үшін Дархан Қалетаев қызмет бабы бойынша төмендеп отыр, дейді оппозициялық Азат партиясының жетекшісі Болат Әбілов.
Қалай болмаса да Назарбаевтың бірінші орынбасары болса, ол үлкен позиция. А қазір жай управляющий директор Самұрық-Қазына бір жылдай тағы жұмыс істейді, ол да жабылады, сосын не істейді. Қалай болмаса да сол Назарбаевтың қасында жүрсе, ол үлкен бастық болды. Самұрық-Қазына 12, по-моему, 12 управляющий директор. Сондықтан жай қызметкер.
Ол барлығымызға ортақ жұмысқа адал, өз білімін жақсы пайдаланып, саласына беріліп жұмыс істейді. Бұл біздің жұмысқа, яғни партияның орталық аппаратындағы жұмысқа керек. Бұл өз кезегінде біздің қоғамымыздағы басты саяси күш, деді Нұрсұлтан Назарбаев Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің бюро мүшелеріне Нұрлан Нығматулинді таныстырған кезінде. Қарағанды облысының бұрынғы әкімі Нұрлан Нығматулин саясаткер Балташ Тұрсынбаевтың ойынша президенттік партияға көп өзгерістер әкеледі.
Нұрлан Нығматулин туралы егер дұрыс мінездеме бергіміз келсе, оның қай жерде қандай қызмет істеген, қандай жұмыстарды атқарғанын білу керек. Ал енді Нұрлан Нығматулиннің бұрын Комсомолда істеген, одан Қарағандыда істеді, одан Астанада қызмет істеді. Ең үлкен қызмет істегені Қарағанды. Қарағандының жұртшылығыменен, онда тұрып жатқан халықтарменен сөйлескенде ол туралы дұрыс пікір енді. Жалпы егер барлықтарын есептеп келетін болса, пікір дұрыс. Сондықтан егер Нұр Отан партиясының төрағасының бірінші орынбасары болып жұмысын бұрынғыдай атқаратын болса, онда Нұр Отан партиясы түзеліп бір демократиялық жобаға келеді деп ойлаймын мен.
Президенттік партияда болған өзгерістер туралы Нұр Отан партиясының мүшелері бұқаралық ақпарат құралдары арқылы естігендерін айтады. Мәселен, сондай партия мүшесіне парламент депутаты Камал Бурханов жатады. Ол Азаттық радиосына берген сұхбатында қандай да бір тағайындауларға баға бермейтінін жеткізді. Ал оппозициялык Азат партиясынын бас катчысы Амиржан Косановдун оюнча, бул тагайындалоордун артында үлкен бир өзгерістер туруу мүмкүн.
Төмөндөтүлгөн себеби Нур Отан партиясы өзүнүн саясий кыймыл аракети, саясий тартибин кайта карап жаткан чыгар. Өткөн соңку кезде Калитаев мырза саясий оппозицияда жүргөн адамдарга, партияларга, азаматтарга катышты бир аз пикир айткан. Онун ичинде орундусу да бар, орунсузу бар. Экинчиден Нур Отан партиясынын белгилүү бир саясий наукандарга, саясий өзгерістерге, саясий окуяларга дайындыгы болуп жаткан чыгар. Кени бул жайдендей жасалмайды. Эгерде баягы жартас бир жартас болуп жүрө беретин болсо, мүмкүн булар осындай кадрлык өзгерістерге бармас эле. Мүмкүн саясий өзгерістер болуу мүмкүн тая барады.
Баклоочулардын экинчи бир бөлүгү президенттик партия төрагасынын орун басары кызметин аткарган Дархан Калитаев белгилүү бир каршы топтордун өз ара жүргүзген күрөштөрүнүн курбаны болуп дегенди айтат. Ал оппозициялык журналист Ермурат Бапи неге Дархан Калитаев кызмет бабы боюнча төмөндегенин түшүнбөйт.
Биздин Казакстандын жагдайында жеке бир тулга, жеке бир саясаткер ал жария түрдө президенттин бир кеңешчиси эмес орун басары болуп жеке саясат жүргүзө алмайт. Биздин элде кандай да болсун лавазым ээси, кандай да болсо коомдо жаңы Нур Отанда отурган ыгай менен сыгайлар, булар баары бир Ак Ордого Нурсултан Назарбаевка жалтактаган саясаттыгыны жүргүзөт.
Дархан Калитаев 2007 жылдан бери президенттик партия төрагасынын орун басары кызметин аткарып, президенттин кеңешчиси болгон. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Гүлмира Хамза.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Азаттык радиосу өз кабарларын одан ары жалгастырады. Халкка баспана калсын козголосунун жетекчиси акимчилик жоопкерчиликке тартылууда. Алматы каласынын акимчилик сотунда банк борушкерлеринин козголосунун жетекчиси Эсенбек Өктөшбаевка каршы сот процесси басталды. Аны Нур Отан партиясынын Алматы филиалынын ғимаратында уруксат этилмеген демонстрация уюмдаштырды деп айыптап отур.
Козголос өкүлдөрүнүн маалыметинше Эсенбек Өктөшбаев Казакстан Республикасы Акимчилик Кукук Бузуучулук тууралуу кодексинин 373-бабы 3-тармагы боюнча 15 тәүлүккө камалуу мүмкүн. Ону менен бирге аталган козголостун белсендиси Сулубике Жаксылыкова да осы баптын 1-тармагы боюнча айыпталып отур. Ал Өктөшбаевдин коргоочусу болсо, Өктөшбаевдин үстүнөн козголган иш заңсыз деп отур. Тагырыпты тилшибиз Балжан Жеңис кызы жалгастырат.
Каржылык кадагалоо агенттигинин башчысы Елена Бахмутова борушкерлерге эч кандай жеңилдик болмайтындыгын айтып, мәлімдеме жасағаннан кейін осы мәлімдемеге наразылықтарын білдіріп, халыққа баспана қалсын борышкерлер қозғалысы 10 қарашада акция өткізгендіктерін айтқан. Алайда қозғалыс жетекшісі Есенбек Өктешбаевтың айтуынша, полиция наразылық шарасын заңсыз шеру деп тауып, шараны ұйымдастырушылардың үстінен іс қозғаған.
Бахмутова АФН-ның басшысы сол мәлімдеме жасаған еді ғой, біз осы ипотекасы туралы. Мен бе қойсын ешқандай жеңілдік болмайды, қалай алды, солай қайтарады барлығы. Мен бәріңіз көріңдер. Болмаса залога та алынады деген сияқты. Сосын жаңа Нур Отанның алдына барғанбыз, Нур Отан басшыларына да біз тапсырғанбыз мәлімдемеміз. Пикет болды ғой біз. Соны енді бір апта өткеннен кейін барып, нарушение демонстрация жасадыңдар деп. И как организатор хотят увлечь.
Ал Есенбек Өктешбаевтың қорғаушысы Ермек Айшыновтың айтуынша, бұл акцияның саяси негізі болмаған.
Данный процесс, я считаю, незаконным.
Мен бұл сот процесін заңсыз деп есептеймін, өйткені бұл бейбіт шара болатын. Халыққа баспана қалдырайық бірлестігі тек қаржылық қадағалау агенттігінің басшысы Елена Бахмутованың мәлімдемесіне наразылықтарын білдірген.
Дейді Ермек Айшынов. Мұны Талмас қоғамдық қозғалысының төрағасы Айнұр Құрманов тапсырыспен ұйымдастырылып отырған сот деп есептейді. Өйткені наразылық шарасына қатысты Есенбек Өктешбаев пен Сұлубике Жақсылықоваға араға бір апта уақыт салып барып, әкімшілік іс туралы ескерту хатты ұсынған.
Менің ойымша бұл тапсырыспен ұйымдастырылып отырған сот себеби қаржылық қадағалау агенттігі мен Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының Алматы филиалы ғимаратының алдында өткен наразылық шарасы 13 қарашада өтті. Ал сотқа шақырту қағазы мен әкімшілік іс туралы ескерту хатты 17 қарашада ұсынған. Біріншіден мен бұны халыққа баспана қалсын борышкерлер қозғалысының президент Назарбаевтың борышкерлерге ешқандай көмек болмайтындығы туралы мәлімдемесіне қарсы шыққанымен байланыстырамын. Ал екіншіден осы қозғалыс президенттің орнынан кетуін талап еткен. Бұл жазаның бір түрі.
Дейді Айнұр Құрманов. Ал тергеуші Тимур Ақылбековтің айтуынша, құқық қорғаушылар Есенбек Өктешбаевқа заңсыз шараны тоқтатуын сұрағанымен, ол бұған құлақ салмады дейді.
Біз, яғни мен және менің әріптестерім Өктешбаев мырзаның басшылығымен өткен шараға куә болдық. Онда депутаттар ұйықтамаңдар деген сияқты мәтіндегі плакаттар ұстаған бір топ адам болды. Өктешбаев мырзаға қаржылық қадағалау агенттігінің өкілі хат тапсырғанымен, ол ескерту құлақ аспай әрекетін жалғастырды. Өктешбаев мырза жиналған адамдардың кетпеулерін сұрап, осы шараны Нұр Отан партиясының Алматы филиалының алдында жалғастырды.
Дейді Тимур Ақылбеков. Халыққа баспана қалсын, борышкерлер қозғалысының белсенділері заңсыз шеру ұйымдастырды деп қозғалыс төрағасы Есенбек Өктешбаев Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылығы туралы кодексінің 373-ші бабы 3-ші тармағы бойынша ал онымен бірге аталған қозғалыстың белсендісі Сұлубеке Жақсылықова да осы баптың 1-ші тармағы бойынша айыпталды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Ардақты ағайын, соңғы келіп жеткен ақпараттарға қарағанда, Алматы қаласының әкімшілік соты Есенбек Өктешбаевқа 35 мың теңге, шамамен 250 ақш доллары көлемінде айыппұл төлеуді міндеттепті. Ал қозғалыстың екінші белсендісін Сұлубеке Жақсылықова қарасты сот отырысы кейінге қалдырылып отыр.
Қадірменді радио тыңдармандары Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек.
Дархан Қалитаев мемлекеттік Самұрық-Қазына холдингінің басқарушы директоры етіп тағайындалды.
Қазақстанда жеке басқа қол сұғуды жазалайтын заң жобасы президенттің қол қоюына жолданды.
Екінші мерзімге сайланған президент Хамид Карзай ант қабылдады.
НАТО Карзайдан жемқорлықпен күресуін талап етті.
Сербия патриарх Павлені соңғы сапарға шығарып салуды.
Украина мен Ресей премьер-министрлері газ бағасын талқылауда.
Пәкістанда жанкешті кісі 15 адамды өлтірді.
АқШ пен оның одақтастары Иран мәселесін талқылады.
Human Rights Watch Қырғызстанды екі белсендіні босатуға шақырды.
Сондай Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімов қазметке қосқан үлесі үшін арнайы грамотамен марапатталды.
Екінші мерзімге сайланған ауған президенті Хамид Карзай қабылда ант қабылдады.
Астанада уақыт өттірмей емдеуді қажет ететін мүгедек сәбилердің шетінеуі шектен шығуда.
Қазақстанда әскерге дені де жаны да сау азаматтарды таңдау тәсілі жүзеге асырылуда. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Дәстүрлі Эворд Кизет 2009 ұлттық интернет сыйлығы қазнеттің жаңа жобалары мен отандық инновациялық ресурстарын марапаттады. Байқау 10 жалпы номинация және 7 арнайы номинация бойынша өткізілді. Сондай-ақ биылғы жылдың жаңалығы қазнетке қосқан елеулі үлес атты номинация Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімовке берілді.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, көптеген қазақ тіліндегі интернет сайттар бұл шараға мүлдем қатыспаған. Бүгінгі қазақ тілді интернет ресурстардың қаншалықты сұранысқа ие болып отырғаны туралы тілшіміз Мәди Бекмағанбет тарқатып айтып береді.
Эворд Кейзет 2009 ұлттық интернет сыйлығын ұйымдастырушылардың айтуынша, өткен жылы байқауға қатысқандардың саны 1000-нан асып жығылса, биылғы көрсеткіш бұл межеге жетпей қалған.
В этом году немножко не до.
Биыл 955 сайттан өтініш келді. Олардың 224-і қазақ тіліндегі немесе қос тілді интернет ресурстар. Бұл өткен жылғымен салыстырғанда 4 сайтқа артық болғанымен, қазіргі кезде қазақ тілді танымал сайттардың біразы біздің байқауға қатысуға ниет білдірмеді. Қайта бізде ең үздік мемлекеттік тілдегі сайт, ең үздік қос тілді сайт деген номинациялар бар.
Дейді Авард Кейзет 2009 ұлттығы интернет сыйлығы қоғамдық қорының директоры Константин Гаражанкин. Байқауда ең үздік мемлекеттік тілдегі сайт номинациясы бойынша бірінші орын алған Абай Кейзет сайтының контент редакторы Өркен Кенжебек қазақ тілді сайттардың әлі де болса мұндай байқауларға тартынып қатысатынын айтады.
Біздің қазақ тілді сегментке көңіл бөліп, ол мүмкін бірінші де осындай жүлде шығар. Бұның өзі бір жақсылық нышаны, енді бәрі бірден болды деп айта алмаймыз. Бірақ та енді бұл жерде жүлдені ұйымдастырушыларымыз мүмкін оған өз барын ұсынуға тартынған азаматтарды айтуға болатын шығар. Мысалы, не үшін басқа бір газеттер, Жас Алаш болсын, Апедем бейді мысалы сайтын жаңартты қазан айында. Жас Қазақ болсын, Мінбер Кезет, Замандас Кезет. Яғни бұл жерде мүмкін олардың өздерін бір іштей тартынысы болған шығар. Әй қойшы деген сияқты. Қазақ тұрдарыңызға әй қойшы ғой.
Ал Жас Қазақ қоғамдық саяси газетінің компьютер орталығының жетекшісі Елубек Базарбеков байқау туралы естімегендігін, сондықтан оған қатыспағандығын мәлімдеді.
Жоқ, ондай бір естіген жоқпыз. Сайттың оформлениесін кезінде бір жасапқанбыз. Әзірдің өзінде көңілімізге онша толыңқырамай жатыр, бірақ енді соны қайтадан бір дұрыстағанға қаражат жағы кішкене неде болып жүр. Сондықтан өзімізде онша сайтымызды жақсы деп айта алмаймыз.
Қазақстан интернет қауымдастығының вице-президенті Александр Ляхов жыл сайын қазақ тілді интернет ресурстардың саны артып келе жатқандығын айтады. Алайда бұл
үкіметтің мемлекеттік ресурстарды мәжбүрлеу арқасында ғана қол жеткен жетістік, дейді ол.
Қазақ тілді сайттардың саны үкімет мемлекеттік мекемелерді қос тілділікке міндеттегеннен кейін барып артты. Бұған қоса корпоративті сайттарда тұтынушы тарту мақсатында қазақ тілді нұсқаларын жасады. Алайда мұны мен Қазнеттің болашағы ретінде қабылдай алмаймын. Менің ойымша Қазнеттің, соның ішінде қазақ тілді ресурстардың болашағы жеке интернет сайттарда. Ал ешкімге ұқсамайтын қазақ тіліндегі жаңа жобалар қазір өте аз.
Оригинальных частных лиц, вот, к сожалению, таких мало.
Бұған қоса Александр Ляхов жалпы интернеттің дамуына жарнаманың аздығы қол байлау болып отырғандығын айтады. Оның сөзінше, қазақ тілді интернет сайттардың иелері лайықты ықыласқа бөленбегендіктен көп жағдайда ресурстарының жұмысын ары қарай дамытуға ықылассыз болатын көрінеді. Байқаудың қазылар алқасының төрағасы украиндық IT маман Александр Альшанский қазақстандық тұтынушылардан ресейлік Рунет те дәмелі екендігін, сондықтан келешекте Қазнетке айтарлықтай бәсекелес болатындығын айтады.
Біздің елде мәтінді орыс тілінен украин тіліне немесе керісінше қалай аударамыз деп бас қатырмайды. Біздің халық украин тілінде, орыс тілінде жақсы біледі. Ал сіздерде жағдай басқаша. Халықтың 90% орысша білсе, қазақ тілін кез келген адам біле бермейді. Сонымен бірге ресейлік Рунеттің тұтынушы үшін күресі қатты болатынын ескерген жөн. Біз де сіздерде Рунетті әлемдік ақпарат таратумен оза алмаймыз. Сондықтан барлық назарымызды аймақтық ақпаратқа, жергілікті хабарларға салғанымыз дұрыс.
Статистикалық мәліметтер бойынша бүгінгі таңда Қазақстанда тұрақты түрде жұмыс істейтін 6000-нан аса интернет ресурс бар. Ижанов и компания интернет агенттігінің зерттеуінше, олардың барлығында орыс тіліндегі нұсқалары бар. Сондай-ақ Қазнет сайттарының 12.5% ағылшын тілінде ақпарат тарата алады. Ал қазақ тілінде ақпарат тарататын Қазнет сайттарының үлес салмағы 5.6%. Биылғы Award KZ 2009 ұлттық интернет байқауында масс-медиа аталымы бойынша газета KZ интернет газеті марапатталды. Ал 2009 жылғы интернет байқаудың ең үздік сайты Virtual Reality Tours интернет ресурсы болды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәдибек Мағамбет.
Азаттық радиосы былтыр осы байқаудан 2 номинация бойынша 1-ші орынды жеңіп алған. Аталмыш байқау техникалық жағынан сауатты, дизайны жағынан ең үздік, әрі қолданылу жағынан ыңғайлы, мазмұны қоғамға пайдалысын сұрыптайды.
Егер жоғарыдағы параметрлер бойынша үздіктерді анықтауға шетелдің айтулы веб-мамандары қатыстырылса, қазақ тіліндегі үздік сайтты отандық тілші ғалымдар, журналистер, қоғам қайраткерлерінің дауыс беру нәтижесінде анықталады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Екінші мерзімге сайланған Ауған президенті Хамид Карзай бейсенбі күні Кабулда ант қабылдады. Инаугурацияда сөйлеген сөзінде Карзай елде бейбітшілік пен қауіпсіздік орнатылады және бүлікшілер мәселесі шешіледі деп мәлімдеді. Ол сондай-ақ жемқорлықпен күресуді де уәде етті. Сөз кезегін әріптесім Саида Бабамғожаға берейін.
Рахмет, Мира. Ауғанстан президенті Хамид Карзай бейсенбі күнгі инаугурациясында былай деп мәлімдеді.
Мен құдіретті әрі мейірімді Алланың атымен қасиетті ислам дініне еріп, оны алға тартамын деп ант беремін. Мен конституция мен барлық заңдарға бойұсынып, олардың жүзеге асырылуын қадағалаймын, деді Карзай. Екінші мерзімдегі өз мақсаттарын атап өткен Карзай елде бейбітшілік пен қауіпсіздік орнатуға және бүлікшілік мәселесін шешуге уәде етіп, жемқорлықпен күресемін деп атап көрсетті. Ол сондай-ақ даулы сайлау үдерісінен кейін қалған дау-дамайларды жеңілдетуге тырысты. Ауғанстан президенті ретінде ант қабылдаудан кейін мен өзімді бүкіл ауған халқының елдегі әрбір азаматтың қызметкері етіп қарастырамын, деді Карзай. Карзай өзінің саяси қарсыластарын жаңа әкімшілік пен саяси жүйеге қатысуға шақырып, оларға жарасу туралы ұсыныс жасағандай болды. Мен тағы да президенттіктен үміткер болған барлық бауырларымызды, оқшауланған еліміздің жақсырақ болашағы үшін бізбен бірге жұмыс істеуге шақырамын, деді Карзай. Ауған президенті сондай-ақ соңғы айларда халықаралық қолдаушыларынан алған сыни пікірлерін тілге тиек етті. Бұған қоса Карзай бейбітшілік үдерісі жаңа әкімшіліктің басты мақсаты болатындығын мәлімдеді. Біз халықаралық лаңкестік желілермен байланысы жоқ шетте жүрген және өз еліне оралғысы келетін отан отандастарымызды конституциямызға сай бейбіт түрде өмір сүруге шақырамыз, деді Карзай. Ауғанстан президенті өз мәлімдемесінде жемқорлықпен күреске аса назар аударды. Ауғанстандағы министрлер әділ әрі профессионалды деңгейге сай болып халыққа қызмет етуі тиіс. Жоғары лауазымды үкімет ресмилері өз мүліктерін тіркеуге міндетті. Біз парламентпен бірге жемқорлыққа қарсы заңды әзірлеу бойынша кеңесулер өткізудеміз, деді Карзай. Карзайдың инаугурациясына тайпа жетекшілер мен шетелдік ресмилер қатысты. Олардың арасында ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мен Пәкістан президенті Асиф Али Зардари болды. Карзай Ауғанстанға көмектесіп жатқан ақш пен батыс донорларына алғысын білдірді. Карзай сондай-ақ өзінің екінші 5 жылдық мерзімінің соңында Ауғанстан тұрақты дамушы елге айналады деп үміттенетіндігін мәлімдеді. 5 жылдан кейін Ауғанстан өзін қорғай алатын ел болуы тиіс. Иншалла еліміздің барлық бұрыштарында бейбітшілік болады. Иншалла Ауғанстан мықты демократиялық жүйеге ие болады. 10 мыңдаған ауған жастары құрылыс жобаларын бақылап жүзеге асыратын болады. Ауғанстан қалалары мен ауылдарында электр жарығы болады, деді Карзай. Бон қаласында Біріккен ұлттар ұйымы қаржыландырған бейбітшілік конференциясында Карзай Талибан биліктен қуылған соң уақытша әкімшіліктің басшысы болып тағындалған болатын. 2002 жылдың маусым айында дәстүрлі ауған қарттар ассамблеясы Карзайды тағы 2 жылға сайлады. Ал 2004 жылы Ауғанстанда болған алғашқы демократиялық президент сайлауында жеңіске жеткен болатын Карзай.
Көп рахмет, Саида. Қараша айының басында Ауғанстан президенті жаңа үкіметті жасақтамақ ниеті жайлы жария еткен болатын. Ол барлық ауғанстандықтарды қамтитын үкімет құруға уәде етті. Сайлау комиссиясы қарашаның 7-сіне белгіленген дауыс беру тоқтатқан соң Карзай келесі мерзімге президент болып қайта сайланды. Карзайдың негізгі қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла президент сайлауының екінші жартысында да заң бұзушылықтар болады деп оған түсуден бас тартқаны белгілі. Ардақты ағайын, Азаттық радиосының бағдарламасы басқа да тақырыптармен жалғасады.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін, қымбатты тыңдарман.
Ардақты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының тікелей эфирдегі хабарларын тыңдап отырсыздар. 2009 жылдың күзінен бастап әскер қатарына шақырылғандарға жаңа талап қойылатын болды. Атап айтқанда, әскерге шақырылатын қазақстандық азаматтар психологиялық тексеруден өтеді. Қорғаныс министрлігінің өкілдері бұл әдістің қиындыққа мұқалмайтын қайратты жауынгерлерді іріктеп алуға көмектесетінін айтады.
Тағы бір айта кететін жайт, өткен жылмен салыстырғанда биыл азаматтық борышын өтеуден қашатындардың қатары да азайған. Тақырыптар қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Азаттық радиосының сұхбат берген Бақыт 2008 жылы Петропавл қаласында жауынгерлік борышын өтіп келген азамат. Ол денсаулығында кінәрат болмағандықтан еш қиындықсыз әскер қатарына алынғанын айтады. Оның айтуына қарағанда, әскер қатарына шақырылған азаматтардың қатарында әртүрлі отбасынан шыққандар болады. Сондықтан азаматтарды әскер қатарына аларда психологиялық тесттен өткізетін болса, көп көмегі тиеді, дейді ол. Өз сөзінде ол қиындыққа шыдамайтын жауынгерлердің арасында жүйкесі сыр беретін азаматтар бар екенін тілге тиек етті. Мұндай жауынгерлер көп жағдайда әскери борышын әрі қарай жалғастырады. Үшін басқа өңірлерге жіберіледі, немесе үйіне қайтарылады. Әңгіме барысында Бақыт әскери борышын өтеп жүрген бір жауынгерді өзіне қол жұмсамақ болған жерінен құтқарып қалғанын баяндап берді.
Түнде постта тұрасың, туалетке біреу сұранды, мен шықтым, қарап отырмын, бәрі ұйықтап жатыр. Мен отырмын, тұрмышым. Екінші этажға шығып кетті. Екінші этаж туалет жоқ өзі. Артынан барсам, борышын өре менен дайындап қойғанда, асылайын деп отыр қасында жылап, жүгіріп барып тұрғызып шығарлатқан борышын. Бұл қашып кеткендер ғой, сол шыға шық. Екі күн, үш күн қалаға кетіп қалды. Ондайлар бар, шыдамай. Үйге қайтам деп шартайды.
Жауынгерлер аналарының ұйымының берген ақпаратына жүгінсек, 2009 жылдың қаңтар айынан бері Қазақстанда 3 жауынгер өзіне қол жұмсаған. Алайда Қазақстандағы бас әскери прокуратура өкілі қанша жауынгердің суицид жасағаны туралы ақпарат беруден бас тартты. Ал Ресей қорғаныс министрлігінің таратқан ақпаратына қарағанда, Ресейде 2008 жылы 231 жауынгер өздеріне қол жұмсаған. Жауынгерлер аналарының ұйымының төрайымы Людмила Кастенко суицид жасаған жауынгерлер қатары көбеймесе азаяр емес деген пікір білдірді. Сондықтан ол суицидтің алдын алу үшін әскер қатарына шақырылған азаматтарды толық психологиялық тесттен өткізген дұрыс дейді.
Жауынгерлер психологиялық тесттен өтуі тиіс. Сонымен қатар психологиялық тестілеуден әскери комиссариат пен әскери бөлім қызметкерлері де өтуі қажет. Әскери борышты өтеу барысында әртүрлі жағдайлар кездеседі. Біреулері өздеріне қол жұмсауға дайын тұрады. Бұрын азаматтар тек психологтың алдынан өткенімен толық тексеруден өткен емес. Қазір психологиялық тесттің нақты жүйесі енгізіліп отыр. Ал Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметінің өкілі Оксана Парпура
86 сұрақтан өтетін психологиялық тест әскер қатарына дені де жаны да сау жауынгерлерді алуына мүмкіндік береді дейді.
Бұл тест барлығына қатысты. Әскери борышын өтеуге шақырылған азамат толық медициналық тексерумен қатар психологиялық тесттен өтеді. Әр азаматпен психолог жұмыс жасап, жүйкенің дұрыс екенін анықтайды. Осылайша әскерге жіберер алдында азаматтың денінің де жанының да сау екенін тексеруден өткізеді.
2009 жылы Алматы бойынша 18 бен 27-нің арасындағы 7000-нан астам азамат әскери борышын өтеуі тиіс. Бірақ мамандардың айтуынша, олардың басым бөлігі түрлі себептермен уақыттарын шегереді. Не денсаулығы бойынша жарамсыз болып қалады. Жалпы осы күзде 450 алматылық әскерге аттанып үлгерген. Енді қалған бөлігі 10 желтоқсанға дейін аттанады деп жоспарлануда. Қазір жас жауынгерлер медициналық тексерулерден өтіп жатыр. Одан соң олар 86 сұрақтан тұратын психологиялық сұрақтарға жауап беруі тиіс. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қадырменді әлеумет Азаттық радиосының жаңалықтарына кезек берсек, микрофон алдында әріптесім Саида Бабамқожа.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары болған Дархан Қалетаев мемлекеттік Самұрық-Қазына холдингінің басқарушы директоры етіп тағайындалды. Қалетаевтың орнына осы уақытқа дейін Қарағанды облысының әкімі болған Нұрлан Нығматулин тағайындалды. Қазақстанда жеке басқа қол сұғуды жазалайтын заң жобасы президенттің қол қоюына жолданды деп хабарлайды Қазтаг агенттігі. Қазақстан парламентінің сенаты бейсенбі күні азаматтардың жеке өмірі мен телефон әңгімелері және хаттарын жариялаушыға қарсы жауапкершілікті қатайтуды көздеген заң жобасын мақұлдады. Үкімет ұсынған заң жобасы жеке басқа қол сұғу қызметтік құзырын пайдалану арқылы жүзеге асырылғанда 5 жылға бас бостандығынан айырып мүлкін тәркілеуді қарастырады. Президент Хамид Карзай Ауғанстанның жазасыздық мәдениетіне нүкте қойылады деп уәде етті. Бұл туралы ол бүгін ант қабылдау рәсімінде мәлімдеді. Биліктегі екінші 5 жылдық мерзімін бастап отырған Карзай Кабулдағы инаугурациясында сөйлеген сөзінде жаңа үкіметтегі министрлер халыққа қызмет етуде профессионалды деңгейге сай келуі тиіс деп атап көрсетті.
Афғанистан гузиран байд батақва, мутахассис ау дахлгу хадим.
Инаугурацияға тайпа жетекшілері мен шетел ресмилері қатысты. Олардың арасында АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мен Пәкістан президенті Асиф Али Зардари болды. Карзай қарашаның екісінде президент етіп сайланды. Оның алдында Карзайдың негізгі қарсыласы Абдулла Абдулла сайлаудың екінші сатысына түспетіндігін жариялаған болатын. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен екінші мерзімге сайланған президент Хамид Карзайдың инаугурациясы тарихи оқиға болды деп, ауған президенті өзінің жаңа әкімшілігін жемқорлықтан тазартуы тиіс деп атап көрсетті. Расмуссеннің айтуынша жемқорлыққа қарсы күресте нақты алға басушылық жасалуы ауғандықтар мен халықаралық қауымдастық үшін өте маңызды болып табылады. НАТО 8 жылдан бері Ауғанстанның Талибан бүлікшілерімен күресуіне көмектесіп келеді. Әлемнің алпауыт елдері жұма күні Брюссельде кездесіп, Иранның Біріккен ұлттар ұйымы әзірлеген ядролық келісімді қабылдамауын талқылайды. Еуропа одағының баспасөз хатшысы келіссөздерге Британия, Қытай, Ресей, АҚШ, Франция және Германия елдерінің ресмилері жетекшілік ететін болады деп мәлімдеді. Иран жоққа шығарған жоспарға сәйкес Техран өз уранын шетелге шығаруы тиіс болатын. Президент Барак Обама әлгі келісімді Иран қабылдамаса, оның салдары болуы мүмкін деп ескерткен еді. АҚШ президенті Барак Обама мен оның оңтүстік кореялық әріптесі Пхеньянды ядролық келіссөздерге оралуға шақырып отыр. Солтүстік Корея арандатушылық әрекетін тоқтатуы тиіс деп атап көрсетті екі ел президенттері. Сеулда өткізген баспасөз мәслихатында оңтүстік Корея президенті Ли Мюнг Бак, егер солтүстік Корея ядролық қару амбицияларынан бас тартса, ірі экономикалық көмекке үміттенуі мүмкін деп мәлімдеді. Обама мен Ли екі жақты сауда келісіміне қатысты алға басушылық жасауға келісті. Оңтүстік Корея Обаманың Азияға сапарындағы соңғы мемлекет болды. Ондаған мың адам Белград көшелеріне шығып, Сербия православ шіркеуінің патриархы Павлені соңғы сапарға шығарып салды. Шіркеуді шамамен 20 жыл басқарған Павло жексенбі күні 95 жасында қайтыс болды. Ол бейсенбі күні кешке қаланың шетіндегі монастырьде жерленді. Ресмилердің айтуынша Пәкістанның Пешауар қаласында орын алған жанкештілік жарылыстан кемінде 19 адам қаза тауып, 20-ға жуық адам жараланған. Бір жанкештік кісі сот ғимараты жанында өзін-өзі жарып жіберген. Пәкістан күштері Ауғанстан мен шекаралас аймақтарда Талибанға қарсы операцияларын жалғастырып жатыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Human Rights Watch ұйымы Кыргызстан өкмөтүн адам укуктарын коргоочу эки белсендини босатууга чакырып отур. Кыргыз каупсуздук күчтөрү Бахром Хамроев менен Изатилла Рахметалыевди сарсенби күнү Ошта камоого алган. Нью-Йоркте орналашкан Human Rights Watch ұйымынын айтуунча, ресей азаматы Хамроев адам укуктары боюнча мемориал орталыгында жумуш иштейт. Ал Рахматалыев Кыргызстандагы адам укуктарынын бузулуун зерттейтин заң менен тартип деп аталатын топту башкарды. Human Rights Watch'тын Орталық Азия бойынша зерттеушісі Андрея Берг әлгі екі белсендінің кәсіби жұмыстарына байланысты тұтқындалғандығы анық деп мәлімдеді. Қытайда тұмаумен ауырғандардың 90%-ы H1N1 вирусын жұқтырған. Бұл туралы Қытай денсаулық сақтау министрлігіне сілтеме жасап хабарлаған РИА Новости хабарлап отыр. Өзбекстан Қазақстанмен шекарасын жауып тастады. Бұл туралы хабарлаған BBC-дің ақпаратынша, өзбек елі Қазақстанда доңыз тұмауы бар болуына байланысты карантин деп түсіндіруде. Ресми мәліметтер бойынша Қазақстанда бұл тұмаудың 15-і тіркелген, бірақ өлім болмаған. Шекара қызметінің мәліметінше Қырғызстан мен Тәжікстан Өзбекстанмен бұрынғы тәртіппен араласуда, тек Қазақстанмен арадағы шекара ғана жабылған және оның қашан ашылатындығы белгісіз. Соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.
Қадірменді радио тыңдармандары, енді Азаттық радиосының алдағы 25 минуттың ішінде өздеріңізге ұсынатын хабарларына қысқаша тоқталсақ. Астанада уақыт өттірмей емдеуді қажет ететін мүгедек сәбилердің шетіне шектен шығуда. Ғалымдар доңыз тұмауына қарсы вакцина ойлап тапқандарын айтады. Ал денсаулық сақтау министрі болса, бұл жаңалықтан хабарсыз.
Президент Хамид Карзай ант қабылдау рәсімінде Ауғанстанның жазасыздық мәдениетіне нүкте қойылады деп уәде етті.
Мұнайдың үстінде отырған Атырау өңірінде кей аудандарда халық көгілдір отынсыз күн кешуде.
Әуе толқында Азаттық радиосы, біз хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда дереу емдеуді қажет ететін балалар шетелде емделу үшін бір жыл күтуі мәжбүр. Бұл туралы Астанада Астаналық мүгедек балалар қоғамының басшылығы баспасөз мәжілісінде хабарлады. Олардың сөзінше емделе алмаған балалар шетінеп кететін көрінеді.
Және мұндай балалар саны ұлғайып барады. Ал денсаулық сақтау министрлігінің мамандары болса, көптеген науқастарды шетелге шықпай-ақ Қазақстанда емдеуге болады деп отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет тарқатып айтып береді.
Астана тұрғыны Талғат Жаксин Данагүл атты қызын емдей алмай үкіметке барғанын былайша суреттейді.
Үкімет айтты, очередь қалтында, өйткені ондай ауру балалар бүгінгі күнде 80 адам. Уақыты келгенде барасыздар, бірақ 80 адам қандай уақыт, қай уақытта келетінін біз білмейміз деді. А дәрігер уже бала есінен талып жатыр. 3-4 бір жұма ма, 2 жұмада комаға түседі. 3-4 күнде оянбай жатады.
Астана тұрғыны Жаксин баланы дер кезінде емдемегендіктен балам тағы бір індетке шалдықты дейді.
Сау мектепке барып жүрген жап жақсы бала еді. Сары аурумен ауырды деп больницаға түсті да. Содан кейін баланы больницада емдеді, бірақ емдеп шыққаннан кейін баланың бүйрегі ауыра бастады. Ауыра бастағаннан кейін біз Алматыға, Ақсайға диализіне неге түстік. Ақырғысында бүйрегі істелмей, екі бүйрегі істелмей, кеуіп қағасын, дисплазия бөліп көрсетті. Кеуіп қағасы сол диализный центрға түстік. Диализ көмектесіп жатыр, жаңағыдай қанын тазалап нетіп жатыр деп, бірақ балада басқаша проблема да бастады. Баланың сүйектері қисайып бастап, бала жүре алмайтын жағдайға жетіп қалды да, өзі жүгіріп жүрген бала. Өйткені жаңағы организмнен кальций бәрін шығарып тастады да, докторлардың айтуы бойынша шетелге экстренный көмек керек деп, сол өзіміз өз күшімізбен ізденіп, пәтерімізді сол кезде залоққа қойып шығып кеттік.
Үкіметтік емес ұйым Астаналық мүгедек балалар қоғамының төрайымы Қамқа Жасанованың мәліметінше, Қазақстан бойынша мұндай 5000-ға жуық бала бар. Өкініштісі, мұндай балалар жыл сайын өсіп келеді дейді ол. Тек Астананың өзінде қатты науқас балалар саны 1000-нан асқан дейді Жасанова.
1240 балаға дейін 16 жасқа дейін бар бізде. Мүмкіншілігі шектеулі 16 жасқа дейін. Олар әртүрлі, мысалы, аурумен ауыратын балалар. Енді оны мен айта алмаймын, бүгін көп аз азайып атыр деп. Өйткені мына неге қарағанда күнделікті бізге 2-3 ата-ана келіп балаларын учетқа тұрғызады, көмек сұрап келген. Сондай көп. Оған өзім ойлаймын, қазір мына экология дейді ғой, енді көп нету. Сол экологияға да байланысты шығар деймін. Ойлаймын, бір жағынан, екінші жағынан кейбір ата-аналар өздері айтқанда, мысалы, или там по вине врача деп.
Жасанованың мәліметінше, Қазақстанда дереу емдеуді қажет ететін балалар шетелде емделу үшін бір жыл күтуге мәжбүр. Тіпті өз күшімен емделіп келген балаларды оңалтатын жерге жатқызу қиын дейді Жасанова.
Сонда айтсақ, мысалы, бізге ата-аналардың көбі келіп, мысалы, айтады, мысалы, бір жыл болды мен неде квотада очередьте тұрмын дейді. Ол бір жыл қай уақытта келеді ол ата-анаға? Ол бір жылдың ішінде ол баланың ауруы жазылмайды, ол нашарлайды, күнделікті нашарлайды. Сол үшін мен ойлаймын, бұл бір жыл күту деген это дұрыс емес ол. Ондай вопроспен келген ата-аналар бізге көп. Жаңағы реабилитационный центрға кіре алмайды, өйткені очередь онда тоже.
Ал осы мәселемен айналысып жүрген Денсаулық сақтау министрлігінің дәрігерлік көмек ұйымдастыру бөлімінің маманы Жазира Тұрсынбекованың мәліметінше, егер де баланың індеті Қазақстанда емделмесе, онда ондай бала шетелге жіберіледі. Бірақ балалардың церебральды параличі деген індетті шетелдіктер емдемейді, ал жергілікті бағдарлама халықаралық емдеуге сәйкес келеді деді ол. Жүрек індеттерін қарау керек, науқастарды өз территориямызда емдей алатын Қазақстанның өзінде де жақсы мамандар бар дейді ол. Түсінесіз бе, мұндай мәселелердің жетегінде кетуге болмайды дейді Тұрсынбекова.
ДЦП никто не лечит нигде, и наша программа соответствует международным лечениям. А то, что по поводу сердца, это надо посмотреть. У нас у самих хороших специалистов хватает, которые мы можем у территории пролечить. Понимаете, на поводу тоже таких вопросов не надо идти.
Бірақ Тұрсынбекова квота саны азайып бара жатыр ма? Бұл бюджетте қанша қаржы ескерілген деген сұрақтарға жауап бере алмады.
Мен құқым жоқ сіздерге ақпарат беруге. Телефонмен мына жерде бір екі сөзбен бітіре салуға болмайды. Барлық сұрақтарымызды жазбаша түрде жазып жіберіңіз басшының, бірінші басшының атына.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазақстанда соңғы кезде белгісіз індеттен аяқ астынан қайтыс болып жатқан оқиғалар тіркеле бастады. Алайда денсаулық министрі болса, олардың бірінен де қауіпті вирус табылмағанын алға тартады.
Бірақ Қазақстанда бірінші рет доңыз тұмауына қарсы вакцина ойлап тапқан ғалымдар адамдардың қарым-қатынасқа түсу салдарынан вирустары мутацияланып, одан да қауіпті індеттің туындайтындығын жоққа шығармай отыр. Тақырыпты Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Төлеу жалғастырады.
Қараша айының басында Петропавл қаласында 16 жастағы оқушы қыздың аяқ астынан қайтыс болғандығы жөнінде хабар таратылған еді. Дәрігерлер оған өкпе қабынуының салдарынан деген диагноз қойған болатын. Сол секілді қазан айының аяғында Астана қаласының 12 жасар тұрғыны Юлия Акимушкинада ойнап жүріп, бірден өмірден озып кеткен. Бұғанда дәрігерлер өкпесі қабынған деген анықтама берген. Бірақ қайтыс болғандардың ата-аналары балаларының осыған дейін пневмониямен ауырып көрмегенін айтып, ақпарат таратқан еді. Өткен аптада Астанада тағы бір ер адамның өкпе қабынуынан қайтыс болғаны белгілі болды. Алайда Азаттық радио берген сұхбатында денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев жоғарыда қайтыс болғандардың денесінен вирус табылмағанын айтты.
Вируспен байланысты емес, оның барлығын біз зерттеп. Жоқ, оның барлығын біз зерттеп. Ол кәдімгі аденовирус емес. Пневмониямен адам ауырады. Поздный пневмония деген өте қатал жүрек, өкпенің қабына. А бірақ грипп емес, оның барлығын да тексеріп отырмыз.
The Daily Mail британиялық газетінің жазуына қарағанда, таяуда жапондық ғалымдар H1N1 вирусын жануарларға тәжірибеден өткізіп, доңыз тұмауының бірден өкпені істен шығаратынын анықтаған. Сонымен бірге індеттің ауа арқылы тарайтынын да нақтылаған. Ғалымдардың айтуынша, доңыз тұмауы әсер жағынан бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін 20 миллионға жуық адамның өмірін қиған испанка деген індетке ұқсайды екен. Ал украиналық ғалымдар доңыз тұмауынан қайтыс болған екі адамның ағзасын зерттеген кезде өкпелерінің қап-қара көмір секілді күйіп кеткенін анықтапты. Соңғы мәлімет бойынша Украина елінде 300-ге тарта адам доңыз вирусынан қайтыс болған. Ал бұл кезде қазақстандық ғалымдар доңыз тұмауына қарсы вакцина ойлап тапты. Оны тапқан Жамбыл облысындағы Отар станциясында орналасқан биологиялық қауіпсіздер проблемасының ғылыми зерттеу институты. Мекеменің директоры Сидығапар Мамадалиев бүгінде вакцинаның үш орталықта, Денсаулық сақтау министрлігі жанындағы дәрі-дәрмектерді сараптамадан өткізу орталығында, Ресейдің Санкт-Петербург қаласындағы тұмауды зерттеу ғылыми институтында және өздерінде тексеріліп жатқанын айтады.
Аманшылық болатын болса, бұл вакциналардың тексеруі декабрьдің аяғында таман бітсе, кезде келесі январь айында оны клиникалық тексеруге жібереміз. Ол Санкт-Петербургтағы институт гриппа деген бар, сонда өткіземіз. Соның соң ол аяқталған соң Қазақстан өзінің вакцинасына ие болады.
Алайда денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев қазақстандық ғалымдардың H1N1 вирусына қарсы вакцина ойлап тапқанынан хабарсыз болып шықты.
Ондайды мен естігенім жоқ, ондай болған жоқ.
Бірақ биологиялық қауіпсіздер проблемасының ғылыми зерттеу институтының директоры Сидығапар Мамадалиев вакцинаны шығаруға тікелей үкімет басшысы Кәрім Мәсімовтің рұқсатын алғандықтарын айтып отыр.
Вакцинаны бұрын шығарумен ешкім байланыспаған. Сондықтан біз өзіміз инициатива жасап, бағдарлама жасап, соны жасайық деп ВНТК-ға бардық. Кәрім Мәсімовтің басшылық етуімен ВНТК өтті. Сол кезде олар оны мақұлдады.
Жалпы вирусты зерттейтін ғалымдардың айтуынша, жылдан жылға адам ағзасының иммундық жүйесін жоятын қауіпті індеттер күш ала бастаған. Денсаулық министрлігінің мәліметі бойынша 2009 жылдың шілде айында шетелден келген жасөспірімдер арасында H1N1 тұмауын жұқтырған 17 жағдайдан басқа Қазақстанда қауіпті індетті жұқтырғандар тіркелмеген. Тек Қазақстан арқылы өтетін жолаушы пойыздарынан 14 адамның тұмауды жұқтырғаны анықталған. Олар Ресейден келе жатқан қырғыз азаматтары болып шыққан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Астанадан Жұлдыз Төлеу.
Соңғы ақпараттарға сүйенсек, Өзбекстан Қазақстанмен шекарасын жауып тастады. Бұл туралы хабарлаған BBC-дің ақпаратынша, өзбек елі Қазақстанда доңыз тұмауы бар болуына байланысты карантин деп түсіндіруде. Ресми мәліметтер бойынша, Қазақстанда бұл тұмаудың 15-і тіркелген, бірақ өлім болмаған. Шекара қызметінің мәліметінше, Қырғызстан мен Тәжікстан Өзбекстанмен бұрынғы тәртіппен араласуда. Тек Қазақстанмен арадағы шекараға ғана жабылған және оның қашан ашылатыны әлі белгісіз.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ түріңіздер.
Дархан Қалетаев мемлекеттік Самұрық-Қазына холдингінің басқарушысы директоры етіп тағайындалды.
Қазақстанда жеке басқа қол сұғуды жазалайтын заң жобасы президенттің қол қоюына жолданды.
Екінші мерзімге сайланған президент Хамид Карзай ант қабылдады.
НАТО Карзайдан жемқорлықпен күресуін талап етті.
Сербия патриарх Павлені соңғы сапарға шығарып салды.
Украина мен Ресей премьер-министрлері газ бағасын талқылауда.
Пәкістанда жанкешті кісі 15 адамды өлтірді.
АҚШ пен оның одақтастары Иран мәселесін талқылады.
Human Rights Watch Қырғызстанды екі белсендіні босатуға шақырды.
Сондай-ақ Азаттық радиосы алдағы уақыттың ішінде келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Президент Хамид Карзай ант қабылдау рәсімінде Ауғанстанның жазасыздық мәдениетіне нүкте қойылады деп уәде етті. Мұнайдың үстінде отырған Атырау өңіріндегі кей аудандардың халқы көгілдір отынсыз күн кешіп жатқаны жайлы хабарды назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Екінші мерзімге сайланған ауған президенті Хамид Карзай бейсенбі күні Кабулда ант қабылдады. Инаугурацияда сөйлеген сөзінде Карзай елде бейбітшілік пен қауіпсіздік орнатылады және бүлікшілер мәселесі шешіледі деп мәлімдеді. Ол сондай-ақ жемқорлықпен күресуге уәде етті. Сөз кезегін студияға келіп отырған әріптесім Саида Бабомғожаға берсем.
Рахмет Мәншік. Сонымен Ауғанстан президенті Хамид Карзай бейсенбі күнгі инаугурациясында былай деп мәлімдеді.
Мен құдіретті әрі мейірімді Алланың атымен қасиетті ислам дініне еріп, оны алға тартамын деп ант беремін. Мен конституциямен барлық заңдарға бойұсынып, олардың жүзеге асырылуын қадағалаймын, деді Карзай. Екінші мерзімдегі өз мақсаттарын атап өткен Карзай елде бейбітшілік пен қауіпсіздік орнатуға және бүлікшілік мәселесін шешуге уәде етіп, жемқорлықпен күресемін деп атап көрсетті. Ол сондай-ақ даулы сайлау үдерісінен кейін қалған дау-дамайларды жеңілдетуге тырысты. Ауғанстан президенті ретінде ант қабылдаудан кейін мен өзімді бүкіл ауған халқының елдегі әрбір азаматтың қызметкері етіп қарастырамын, деді Карзай. Карзай өзінің саяси қарсыластарын жаңа әкімшілік пен саяси жүйеге қатысуға шақырып, оларға жарасу туралы ұсыныс жасағандай болды. Мен тағы да президенттіктен үміткер болған барлық бауырларымызды, оқшауланған еліміздің жақсырақ болашағы үшін бізбен бірге жұмыс істеуге шақырамын, деді Карзай. Ауған президенті сондай-ақ соңғы айларда халықаралық қолдаушыларынан алған сыни пікірлерін тілге тиек етті. Бұған қоса Карзай бейбітшілік үдерісі жаңа әкімшіліктің басты мақсаты болатындығын мәлімдеді. Біз халықаралық лаңкестік желілермен байланысы жоқ шетте жүрген және өз еліне оралғысы келетін отандастарымызды конституциямызға сай бейбіт түрде өмір сүруге шақырамыз, деді Карзай. Ауғанстан президенті өз мәлімдемесінде жемқорлықпен күреске аса назар аударды. Ауғанстандағы министрлер әділ әрі профессионалды деңгейге сай болып халыққа қызмет етуі тиіс. Жоғары лауазымды үкімет ресмилері өз мүліктерін тіркеуге міндетті. Біз парламентпен бірге жемқорлыққа қарсы заңды әзірлеу бойынша кеңесулер өткізудеміз, деді Карзай. Карзайдың инаугурациясына тайпа жетекшілер мен шетелдік ресмилер қатысты. Олардың арасында ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мен Пәкістан президенті Асиф Али Зардари болды. Карзай Ауғанстанға көмектесіп жатқан ақш пен батыс донорларына алғысын білдірді. Карзай сондай-ақ өзінің екінші бес жылдық мерзімінің соңында Ауғанстан тұрақты дамушы елге айналады деп үміттенетіндігін мәлімдеді. 5 жылдан кейін Ауғанстан өзін қорғай алатын ел болуы тиіс. Иншалла еліміздің барлық бұрыштарында бейбітшілік болады. Иншалла Ауғанстан мықты демократиялық жүйеге ие болады. 10 мыңдаған ауған жастары құрылыс жобаларын бақылап жүзеге асыратын болады. Ауғанстан қалалары мен ауылдарында электр жарығы болады, деді Карзай. Бон қаласында Біріккен Ұлттар Ұйымы қаржыландырған бейбітшілік конференциясында Карзай Талибан биліктен қуылған соң уақытша әкімшіліктің басшысы болып тағындалған болатын. 2002 жылдың маусым айында дәстүрлі ауған қарттар ассамблеясы Карзайды тағы 2 жылға сайлады. Ал 2004 жылы Ауғанстанда болған алғашқы демократиялық президент сайлауында жеңіске жеткен болатын Карзай.
Рахмет Саида. Ал НАТО бас хатшысы Андрес Фок Расмуссен екінші мерзімге сайланған президент Хамид Карзайдың инаугурациясы тарихи оқиға болды деп, ауған президенті өзінің жаңа әкімшілігін жемқорлықтан тазартуы тиіс деп атап көрсетті. Расмуссеннің айтуынша, жемқорлыққа қарсы күресте нақты алға басушылық жасалуы ауғандықтар мен халықаралық қауымдастық үшін өте маңызды.
Президент Хамид Карзай Ауғанстанның жазасыздық мәдениетіне нүкте қойылады деп уәде етті. Бұл туралы ол ант қабылдау рәсімінде мәлімдеді. Биліктегі екінші бес жылдық мерзімін бастап отырған Карзай Кабулдағы инаугурациясында сөйлеген сөзінде жаңа үкіметтегі министрлер халыққа қызмет етуді кәсіби деңгейге сай келуі тиіс деп атап көрсетті.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64-2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз
2-57-64-2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Қымбатты тыңдарман, хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Мұнайлы Атырауда газсыз отырған аудандар жеткілікті. Соның бірі Мақат ауданы. Бұл ауданның Комсомол ауылына осыдан 3 жыл бұрын бөлінген миллиондаған теңгенің қайда екені әлі күнге дейін ешкім білмейді.
Билік органдары болса, осы қаржының ізін жасыру үшін Комсомол ауылын басқа жерге көшіруді көздейді деп санайды жергілікті халық. Тақырыпты Азаттық радиосының Атыраудағы тілшісі Сәния Тойкен жалғастырады.
Мақат ауданы Атыраудан 200 шақырым қашықтықта орналасқан мұнайлы ауданның бірі. Мұндағы Дасор кентінде мұнай қорының ашылғанына 2011 жылы тура 100 жыл толады. Алайда мұнайдың үстінде отырған аудандағы 6 ауылдың тек екеуі Мақат пен Дасор ғана газдандырылған. Оның өзі тұтас емес. Ал қалған елді мекендер Байшонас, Ескене, Қошқар мен Комсомол кенттері және Бекбике разъезі түгелдей газсыз отыр. Мұнайлы ауылдардың осы және өзге де мұңын Азаттыққа арнайы айтуға келген Комсомол ауылының қарт тұрғыны, мұнайшы зейнеткер Нұрен Нұржанов бұл деді.
Мақат ауданында осы 6 поселке бар. 2 поселке газдандырылған. Мақат, Тасыр. Онда төл газдандырды деп айта алмайды. Өйткені Мақаттың Байтөбе дейтін елді мекені бар. Осының бер жағында Арасиезді бар. Тең жол бойында. Солар газдандырылған жоқ. Ал біздің Мақат ауданының 6 поселкенің 4-і газсыз отыр. Байшынас, Ескене, Қошқар, Комсомольск. Бұнда 560 үй бар. 3635 халқы бар. Ең жақын поселкі бізбіз, әлке жақын.
Бұл ауылдар кезінде мұнайшылардың вақтылық қоныстары ретінде салынған. Мұндағы құлайын деп тұрған үйлердің басым көпшілігі 1940 жылдардың басында қазіргі Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының Ембі мұнайгаз өндірістік филиалына қатысты кен орындарын игеру кезінде бой көтерген. Мұнайлы аудандағы жалғыз мәселе тек газға тіреліп тұрған жоқ. Ауыз су да әлі күнге дейін шешімін таппай отырған күрделі мәселе. Тұрғындардың айтуынша жазда малдары судан қаталап өлген кездер де болыпты. Комсомолдың тұрғыны Нұржанов өзінің биыл жазда бір биесінің солай өлгенін айтады.
Ауыз суды әннен дастордан Комсомолға айдай. Суды сағаттан бер жылқы малдары суға шыдамсыз екен. Мен өзімнің бір биім өлді, басқа кісілердің де жылқылары өлді, жаңа суға шыдам. Осына қаталап өлгесін үйлерге ден соратын болдық. Мен өзім 1.80-ден құдық қазып алдым, халықтың барлығы құдық қазып күнелтіп отыр. Биыл сусыз қалдық.
Осы ауылдардың ішінде Комсомол кентіне газ тартуға арнап облыстық бюджеттен 2006 жылы бөлінген 4 750 000 теңге бүгінге дейін ұшты келе жоқ, дейді Нұрия Ақсақал. Оны іздеген қаржы полициясының жұмысының да қорытындысы болмай отыр. Нұрия Нұржановтың айтуынша, қолды болған бұл ақша Атырау облысының бұрынғы әкімі, қазіргі президент әкімшілігінің жетекшісі Аслан Мусиннің де, Атырау облысы әкімі Берге Ерісқалиевтің де 2006-2007 жылдар жасаған баяндамаларында қалай игерілгені айтылған екен.
Соған 2006 жылы газдандыру жөнінде облыстың әкімінің бюджетінен ақша бөлген Мусин сол кезде. Баяндама жасайды. Баяндамасына былай дейді. Мақат ауданы Комсомол селосына бұрма газ құбыры және агресс құрылысы аяқталды. Қаражат игерілді. Фактически газ жүрген жоқ. 4 км керек газ жүрді. Оған агресс құрылысы жүрді. Оған 16 400 000 ақша кетті. 2007-нің Атырау газетінде облыс әкімінің баяндамасы Ырысқалиев. Сосын одан жаңа баяндамасын оқып қарасақ, одан жаңа кісінің сөзін қайталап, бұрма газ тартылды. Сомасы 134.75 000 теңге бөлінген және құрылысы аяқталды, игерілді деген. Содан бері біздер енді соларды жазып жүрміз.
Сонымен әкімдердің айтуынша, Комсомол кентінде газ лаулап жанып жатыр. Бірақ комсомолдық қартынайшылар қағазда бар, іс жүзінде жоқ, газды іздеумен жүр. Осы жылдың 42 айында Атырауға жұмыс сапарымен келіп қайтқан президент Нұрсұлтан Назарбаев та әкімдердің сөзін қоштап, Атырау газ бен сумен 100%-ға қамтамасыз етілген деген әңгімесін естіп, Нұри қарт қатты қынжылғанын айтады.
Атырау облысы күн санап өзгеріп жатыр, өркендеп келе жатыр, тегіс газдандырылды, су бар, көше асфальттанды деген сөзден естігеннен кейін енді өзімнің поселкемде газдың жүрмегендігі ойыма түсіп көп қапаландым. Сонда бұл кісіге Атырау әкімшіліктері дұрыс ақпар бермеді. Енді ол дейтін жалған әңгіме ғой. Ал өзім сол күні ұйықтай алмаймын.
Комсомол ауылындағы соғыс және мұнайшы ардагерлер кеңесінің төрағасы Нұри Нұржан, ауыл қарттары енді жергілікті билік сол жоғалған ақшаның ізін жасыру үшін комсомолды көшіреміз деген әңгіме шығарды, дейді. Олар бұл үшін экологиялық жағдайды да сылтау қылып отыр. Бірақ ауылдың экологиялық ахуалы теңіз кеніші орналасқан Құлсары ауылымен салыстырғанда көшілгері, деп отыр Нұри Нұржанов.
Көшіру мәселесі 2006 жылдан басталды. Комсомолды көшіреміз дейді, көшіргенде қайда барамыз? Көшіреміз деген себебі тек қана ақшаның жоқ болып кетуі. Экологияға байланысты ауырып немесе тосын жағдайдан өліп жатқан ешкім де жоқ. Ал енді басқа бір Құлсарыда, Қосшағылда тосын өліп жатқан кісілер бар ғой. Малымызды бағып, сүтін ішіп отырмыз, етін жеп отырмыз. Біздерге су менен газ берсін.
Осылайша Шалқыға мұнайдың үстінде кедейшіліктің зарын тартып отырған Комсомол ауылының тұрғындары бұл ауылды көшіруге мәжбүрлеудің жоғалған ақшадан басқа тағы бір себебі бар, дейді. Ол Комсомолдың астындағы майы. Мұны 2005 жылы Темір Құлбаевтың өзі бастаған бірнеше топ бригада келіп анықтап кетіпті. Нұри Нұржановтың айтуынша,
оның Комсомолдың өзінің тұрған жерінде де май бар. Оңтүстік Қазақстанның 2005 жылы көп бригадасы Темір Құлбаевтың бастаған. Сонда біздің Комсомолдың өзінің жер астында 4000 метр жерде май бар деп тауыпты. Сол майға қызығып біздер де көшейін деп отырған сияқты.
Бұл сөзін растаған Нұри қарт қазір тіпті Комсомолдан 15 шақырым жерде Бартылдақты деген кеніш ашылып, ол жерде 4 ұңғыманың қазуға әзірленіп жатқанын айтады.
Комсомолдан 15 км жерде 4 скважина қазуға әзірленді. Самұрық дейтін бір бригадасы жасалады. 3700 метрден айыздық бослар.
Тәжірибелі мұнайшы Нұри Нұржанов бұл мәліметтерге қарамастан биліктің айналасындағылар Комсомолда мұнай қоры сарқылды деген жалған ақпарат таратуда, дейді. Бірақ мұны теріске шығарған Нұри Нұржанов былай деді.
Ал енді Комсомолда мұнай жоқ деген ол өтірік. Алтыкөл кен алаңында мен жұмыс жасап жүргенде 5 пласты болды. Соның біздер ең астыңғы 850 метрден 700 метрдің арасындағы майдан алып атымыз. Ол юра 8, юра евро 7 дейтін бар. Евроның майы өте көп болады. Жоғарға ластан әлі алған жоқ.
Сонымен тұтас ауылды үдере қайда көшірмек? Жалпы көшіру мәселесі қозғалатын болса, онда несіне бек-бекедегі газдарды қондырғысына қыруар қаржы шашылды. Комсомол ауылының ортасына 42 миллион теңгеге не үшін жаңада мектеп салынды? Ауыл адамдарының да Азаттық тілшісінің де бұл сауалдарына жергілікті биліктен жауап берген ешкім болған жоқ. Мақат ауданының әкімі Сырым Ырысқалиевке бірнеше қайтара телефон шалғанымызбен әкім кеңседен шығып кетті дегеннен басқа жауап ала алмадық. Ал Атырау облысы әкімінің орынбасары Серік Аманғалиев журналистермен болған кездесудің бірінде бұл ауылдардың көшірілуін Қазмұнайгаз қаржыландыруы тиіс, өйткені онда тұратындар солардың жұмысшылары деген уәж айтқан еді. Бірақ бұл жайлы Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының құрамындағы ембімұнайгаз кәсіпорны басшылығына жолдаған сауалдарымыз да жауапсыз қалды. Ал мұнайдың үстіндегі мақаттың ауылдары осылайша газсыз, сусыз өмір сүріп жатыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен Атыраудан.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінойме қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосына жарық көрген хабарларға қатысты өз ойыңызды білдіргіңіз келсе, немесе тың тақырыптар мен ақпараттарыңызбен бөліспек болсаңыздар, қалыс қалмаңыздар. Азаттық тілшілері сіздермен бірлесе жұмыс істеуге әрқашанда әзір. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің толық байланыс мәліметтерін azattik.org сайтынан табасыз.
Сонымен қатар azattik.org сайты арқылы электронды поштаға да хат жазуды ұмытпаңыздар. Алматы бюросына 25560 және 50-76-64 нөмірлері арқылы хабарласа аласыздар. Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм. Ден қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен жүргізушілер Мира Мүслім және Мәншүк Асаутай. Басымыз аман, деніміз сау болсын ағайын.
Әуе толқынында ендігі жолыққанға шейін.